Hvernig er þarna í læk á þinni jörð? Er nokkur álagablettur þar?
Ég veit ekki hvað ég á almennilega að segja en það blettur vestur á túni sem kölluð Fornufjós og gamall maður sem dáinn núna fyrir nokkrum árum á því nafniðin.
Já, já.
Bjarni Jónsson sem var oddviti og heiðusmaður í meiri tunguhjóltum, Moldartungu þá. Hann sagði mér fyrir alla muna hreyf ekki þennan blett. En ég má nýtja hann eins og ég vil, sko.
Já, hún. En þá veist ekki hvað við liggur eða slíkt.
Nei, það vissi hann ekki, hann sagði verið einhvern sögur að því. Mm. Þetta var fróður maður
Já.
Og mjög skinsamur.
En þetta er semast eini...
Þetta er eini bletturinn í okkar landareik sem að ég hef verið varaður við að hreyfa.